Στη συζήτηση αυτή, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εμείς έχουμε βάλει τον πήχη πολύ ψηλά και ο καλύτερος τρόπος να κάνεις άλματα είναι να βάλεις ψηλά τον πήχη. Και στο ζήτημα της διαφθοράς δεν χωράει κανένα βήμα ασημειωτών. Η πρότασή σας, κύριε Πρόεδρε, εκ των πραγμάτων γίνεται δεκτή. Το ευχάριστο τουλάχιστον σε αυτό που προτείνεται είναι ότι τον Ιούνιο θα πρέπει να βγει συγκεκριμένη εντολή, αυτό που λέμε το μοντά, το mandate, προς τη Βουλή για να ψηφίσει τους συγκεκριμένους νόμους που θα έχει φτιάξει η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας. Αυτό είναι το σημαντικό. Και τώρα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα μου επιτρέψετε να αναφερθώ σε ορισμένα σημεία της συζήτησης που έγινε. Είπατε, κύριε Πρόεδρε, για την έκθεση της ανεξάρτητης δημοσιονομικής αρχής. Για το ανεξάρτητης δεν θα πω τίποτα. Δεν είναι και σωστό να πω, αλλά θα σας πω το εξής. Ότι οι προβλέψεις για το ύψος του ελλείμματος του 9 που είχαμε κοινοποιήσει στην Κομισιόν στις 2 Οκτωβρίου είχαν γίνει με δεδομένο το στοιχείο το οικονομικό ότι τα συγκεκριμένα μέτρα αύξησης και μείωσης των δαπανών που η Νέα Δημοκρατία, η κυβέρνησή της τότε, είχε ανακοινώσει προεκλογικά, ότι θα είχαν ήδη ληφθεί. Επομένως, κατά το μήνα Οκτώβριο που υπάρχει αυτή η απόκληση, επρόκειτο να είχαν πάρθει μέτρα και μάλιστα με δέσμευση της Ευρωπαϊκής Ένωσης που τα είχε συζητήσει με την κυβέρνηση. Αντίθετα, εάν σας έλεγε αυτή η ανεξάρτητη επιτροπή το ακριβώς παρακάτω που γράφει η συγκεκριμένη έκθεση, θα βλέπατε ότι λέει αυτή η έκθεση ότι η Eurostat διατύπωσε ενστάσεις για το ότι η δικιά σας η κυβέρνηση κατέγραψε το σύνολο των παλιών οφειλών των νοσοκομείων για τα έτη 2005-2008 μόνο σε 2 έτη, το 8 και το 9. Με άλλα λόγια, η κυβέρνησή σας δήλωσε έλλειμμα μεγαλύτερο από το πραγματικό, κύριε Πρόεδρε. Αυτό ως προς το ζήτημα που θέσατε. Πάμε τώρα για τους αγρότες. Δεν θα πω ότι εσείς δεν διστάσατε να πείτε ότι είναι ψίχουλα τότε τα 500 εκατομμύρια τα οποία είχε δώσει η Νέα Δημοκρατία και ως Πασόκ είχατε μιλήσει για το 1 δις. Εγώ θα σας πω σήμερα ότι για 45 εκατομμύρια, κύριε Πρόεδρε, ουσιαστικά πετάτε στον δρόμο 5.500 νέους αγρότες που θέλουν να επενδύσουν και όμως τους έχουν περικόψει από το συγκεκριμένο πρόγραμμα για τους νέους αγρότες. Και θέλω να σας πω ότι αν το κοιτάξουμε κοινωνιολογικά πολιτικά, αυτό σημαίνει ότι δεν ανανεώνεται η ηλικιακή σύνθεση του αγροτικού πληθυσμού μας και έτσι, κύριε Παπανδρέου, θα λιγοστεύουν τα φώτα που ανάβουν κάθε βράδυ στα σπίτια, στα χωριά. Και αν ήταν κάπου να δώσετε λεφτά, θα έπρεπε πρώτα σε αυτά τα νέα τα παιδιά να τα δώσετε. Και σας διαβεβαιώ, το έψαξα προσωπικά, ότι η Επιτροπή η οποία είχε εγκρίνει τα συγκεκριμένα δάνεια τα έκανε χωρίς ίχνος κομματικής τοποθέτησης για τον ένα νέο ή τον άλλο νέο. Και το λένε οι ίδιοι νέοι, πολλοί εκ των οποίων ανήκουν στη δικιά σας παράταξη. Και θέλω να σας πω σε σχέση με αυτό το νέο πακέτο για τους αγρότες, για το οποίο γίνεται πολλή συζήτηση. Η κυβέρνηση θα πρέπει να ξέρει μια απόφαση Κομισιόν της 28 Οκτωβρίου του 2009, η οποία έχει τη δυνατότητα, μας λέει ότι έχουμε τη δυνατότητα να καταβάλουμε από εθνικούς πόρους έως 15.000 ευρώ ανά εκμετάλλευση, με μια οροφή βέβαια. Οροφή νομίζω είναι 150-200 εκατομμύρια, κυρία Μπατζελή θα ξέρει. Να λοιπόν, σε πρώτη φάση από πού θα μπορέσετε να κάνετε μια λελογισμένη χρήση αυτής της δυνατότητας, ενισχύοντας ασφαλώς τους αγρότες που έχουν και τη μεγαλύτερη ανάγκη, που βρίσκονται σε κάποιο όρο επιβίωσης. Η ανάγκη είναι, ταυτόχρονα σας το λέω, γιατί αυτά τα μαθηματικά μετράνε, είναι λιγότερες από πέρσι. Γιατί για παράδειγμα, σας λέω, το βαμβάκι φέτος έχει εμπορική τιμή 30 λεπτά το κιλό, όταν πέρσι είχε 20. Δείξτε λοιπόν μια κατανόηση για αυτά τα προβλήματα των αγροτών και να είστε βέβαιοι ότι και οι αγρότες το θέλουν να επιδείξουν το ανάλογο αίσθημα ευθύνης που απαιτούν οι καιροί. Για τον κύριο Υπουργό των Εσωτερικών αλλά και για την... άποψη που διατύπωσε νωρίτερα, ότι δηλαδή εμείς είμαστε δήθεν κατά του Καλλικράτη. Είχα πει ότι είναι το δικό μας όνειρο που δεν θα σας επιτρέψουμε ποτέ να το διασύρετε. Όχι εμείς κατά του Καλλικράτη. Εμείς είμαστε πρώτοι υπέρ του Καλλικράτη. Αλλά τι λέμε, Καλλικράτης με αρμοδιότητες και πόρους. Δεν δώσατε ούτε αρμοδιότητες ούτε πόρους. Για το θέμα της διγλωσίας που είπε ο κύριος Ρακούσης στο νομοσχέδιο περί προσλήψεων. Τον περασμένο Μάιο, δεν έχετε παρά να τρέξει στα πρακτικά, οι αρμόδιοι του σχετικού τμήματος του ΠΑΣΟΚ, σημερινοί υπουργοί, διαβεβαίωναν ότι θα σεβαστούν προεπηρεσία και μοριοδότηση. Αυτή είναι η διγλωσία. Για το θέμα του εκλογικού νόμου, είπατε ότι απαιτείται αλλαγή. Αυτή είναι η θέση του ΠΑΣΟΚ για την κατοχύρωση της ανεξαρτησίας της πολιτικής. Ρωτάω απλά, πώς ρωτάει ο κάθε άνθρωπος, αυτό τον εκλογικό νόμο ποιος τον ψήφισε, ποιος τον έφερε? Το ΠΑΣΟΚ τον έφερε. Δεν προστατεύσατε τότε όταν το φέρνατε την πολιτική από το μαύρο χρήμα? Τώρα το ανακαλύψατε μετά από τόσα χρόνια ότι είχατε κάνει λάθος, τόσο σπουδαίο λάθος σε αυτό το συγκεκριμένο σημείο και υπάρχει τέτοια βιασύνη εν πάση περιπτώσει να αλλάξει ο εκλογικός νόμος? Κάνατε καμιά φορά, κύριε του ΠΑΣΟΚ, ξανά ήρθατε στην Ελλάδα μετά το 2004 και ξεχνάτε ότι ήταν υπό το βάρος των σκανδάλων που κατέρευσε η κυβέρνηση Σιμίτη. Και ήταν η κυβέρνηση Σιμίτη που μας είχε μάθει στο «έχετε κάτι, πάτε στον εισαγγελέα». Εύρημα. Εποχή Σιμίτη αυτό. Και μας καλείτε να πάρουμε θέση για τις υποθέσεις σκανδάλων που παραπέμπετε στις εξεταστικές. Εγώ έχω πάρει θέση από την πρώτη στιγμή, είπα ναι στη διερεύνηση όλων των υποθέσεων και είπα ευθέως όλα στο φως. Δεν έχουμε τίποτα να κρύψουμε. Και για το θέμα των εξεταστικών επιτροπών, εγώ θα σας πω ότι ήδη κάνατε ένα λάθος, το πρώτο λάθος που δείχνει και μια προχειρότητα. Γιατί βάλατε στην Εξεταστική Επιτροπή για το Βατοπέδι δύο βουλευτές που ήταν μάρτυρες στην προηγούμενη Εξεταστική Επιτροπή. Και η δικονομία δεν επιτρέπει σε μάρτυρες να έχουν ρόλο δικαστή ή εισαγγελέα. Και έτσι η Επιτροπή άδοξα διεκόπη για λίγες μέρες για να διευκρινιστεί το πότε θα... και να ήταν και βουλευτές ασφαλώς. Τώρα, για το θέμα του χρηματιστηρίου, απλώς να το κάνω ξεκάθαρο, ιδού οι δύο προτάσεις για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής, μία για τη 10 και μία για το χρηματιστήριο, που έγινε η πρώτη το 2001 και η δεύτερη το Μάιο του 2003 και που τότε δεν δέχτηκε η κυβέρνηση, η δική σας, η κυβέρνηση Σιμίτη. Και το χρηματιστήριο, εν πάση περιπτώσει, ας θυμηθούμε ότι είναι η μεγαλύτερη αναδιανομή εισοδήματος, περιουσίας που έχει συμβεί ποτέ στην Ελλάδα εν καιρό ειρήνης. Και τους χειρισμούς της κυβέρνησης τότε πιστεύω θα πρέπει να τους θυμόμαστε όλοι. Θα ήθελα να προχωρήσω δύο λόγια και να πω για το μεταναστευτικό. Να σας πω ότι με την υφιστάμενη νομοθεσία ένα παιδί μεταναστών που γεννήθηκε στην Ελλάδα μπορεί να αποκτήσει την ελληνική ηθαγένεια στα 18 του χρόνια. Το πρόβλημα λοιπόν κατά μέγα μέρος έχει λυθεί. Ασφαλώς με την υφιστάμενη νομοθεσία δεν το αποκτά αυτόματο. Αυτό το αυτόματο να το αποκτήσει, δυστυχώς το δίνει, το θεσπίζει το δικό σας νομοσχέδιο. Δηλαδή την αυτόματη χορήγηση ηθαγένειας. Δεν λύνεται λοιπόν κάποιο πρόβλημα. Νομιμοποιείτε τους πάντες χωρίς να εντάσσετε κανέναν πραγματικά στην ελληνική κοινωνία με την ημετέρα παιδεία. Και αυτό δεν το κάνει καμία χώρα στον κόσμο. Καμία απολύτως. Σας φέραμε για παράδειγμα το γερμανικό νόμο περί ηθαγένειας. Αν το εφαρμόζατε κατά γράμμα στην Ελλάδα, δεν θα έπαιρνε ηθαγένεια κανένα από τα παιδιά των μεταναστών που έχουν γεννηθεί εδώ. Το έχω εξηγήσει δημόσια, δεν έχει έννοια να το πω. Σε αυτό το παράδειγμα το λέω για να μιμηθείτε τις άλλες χώρες οι οποίες βάζουν ασφαλιστικές δικλίδες για να μην γίνουν μαγνήτες παράνομης μετανάστευσης. Και νομίζω ότι είναι μείζον πρόβλημα το ότι θέλετε να καταργήσετε κάθε τέτοια ασφαλιστική δικλίδα στην Ελλάδα. Και δεν μπορώ να υποθέσω ότι καταλαβαίνετε την πυρκαγιά την οποία πυροδοτείτε επιμένοντας σε κάτι τέτοιο. Τώρα θα ήθελα να πω και πολύ λίγα λόγια, κύριε Πρόεδρε, για τα εθνικά θέματα. Πράγματι δεν πρέπει να επεκταθούμε στην διεθνή πολιτική σήμερα και χαίρομαι που ο κύριος Ρούτσας θα μας δώσει τις επιστολές, γιατί κινδυνεύουμε πραγματικά να πληροφορηθούμε στο σύνολό του το τι έχει γίνει από τον τουρκικό τύπο. Αυτό το οποίο θέλω να πω είναι ότι επί της ουσίας δεν δεχόμαστε, κύριε Πρόεδρε, δεν δεχόμαστε να παραπεμφθούν όλες οι ελληνοτουρκικές διαφορές στη Χάγη. Πολύ απλά εμείς δεν δεχόμαστε ότι υπάρχει καμία διαφορά εκτός από την οριοθέτηση της Φαλοκρηπίδας. Και αυτό δεν το λέμε εμείς, το λέει κάθε ελληνική κυβέρνηση από τον Κωνσταντίνο Καραμαλής δεκαετία του 70, τον Ανδρέα Παπαδρέως δεκαετία του 80, τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκης αρχές δεκαετίας του 90 και τον Ανδρέα Παπανδρέου ξανά. Και μόνο η κυβέρνηση επί υπουργίας δικιά σας αποδέχτηκε ότι στο Ελσίνκι υπάρχουν δήθεν συνοριακές ή άλλες συναφείς διαφορές με την Τουρκία. Και ευτυχώς από αυτή την παγίδα απεμπλακήκαμε από την κυβέρνηση του Κώστα του Καραμαλή. Και τώρα τι ακριβώς συμβαίνει. Αυτή τη διαπραγμάτευση που πάμε να εμπλακούμε. Είναι επί της ουσίας συζήτηση για αυτές τις μονομερείς απαιτήσεις της Άγκυρας. Εγώ απλώς θα τα συζητήσω με τον κύριο Δρούτσα. Πιστεύω ότι όταν διαπραγματεύεσαι τις μονομερείς απαιτήσεις ενός επιθετικού γείτονα, ενθαρρύνεις και ανταμείβεις τον επεκτατισμό του. Και φοβάμαι ότι αυτό ακριβώς κάνετε. Το ίδιο πιστεύουν πολλοί εδώ μέσα. Το ίδιο πιστεύουν πολλοί και στο δικό σας το κόμμα. Το ίδιο πιστεύουν πολλοί και έξω από εδώ. Και γι' αυτό το λόγο περιμένω πραγματικά τις επιστολές και ελπίζω αυτά που θα μου δείξει ο κύριος Ρούτσας να με διαψεύσει. Αλλά θα ήθελα να σας πω ένα πράγμα μόνο, το οποίο οφείλω να το πω αναλύοντας την κατάσταση, την γεωστρατηγική γύρω από την Ελλάδα. Το καρότο, η προσφορά δηλαδή που έδινε το Ελσίνκι ή μάλλον που έδινε η κυβέρνηση επί εποχή Σιμίτη στο Ελσίνκι ήταν μια συνέχιση της ευρωπαϊκής πορείας της Τουρκίας. Πορείας που την ήθελε και ολόκληρη τότε η Ευρωπαϊκή Ένωση. Σήμερα ούτε ολόκληρη η Ευρωπαϊκή Ένωση επιθυμεί αυτή την εξέλιξη για την Τουρκία, παράδειγμα τρανό η Γαλλία και η Γερμανία που το λένε ξεκάθαρα, αλλά ούτε και η Τουρκία είναι το ίδιο θερμή για την ένταξή της. Άρα έχουμε αυτό που ονομάζουμε στην εξωτερική πολιτική ριζική αλλαγή των δεδομένων. Και ως εκ τούτου, όταν προβλέπονται σε αυτές τις επιστολές νέες διερευνητικές επαφές, αν προβλέπονται, θα το δούμε, με συγκεκριμένο ορίζοντα, θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι πιθανότατα αυτό να δημιουργήσει ένα μεγάλο πρόβλημα. Δεν λέω τίποτα άλλο, επιστρέφω απλώς στο θέμα. Πιστεύω ότι πρέπει σε αυτή την κρίση όλοι να σταθούμε στην Ελλάδα πλάι στο πρόβλημα, να εμπνεύσουμε με το δικό μας παράδειγμα από εδώ, από τη Βουλή των Ελλήνων, εκείνους που εκπροσωπούμε, δηλαδή τον ελληνικό λαό. Αυτό σας ζητήσαμε σήμερα, κύριε Παπανδρέου, αλλά δεν σας παρακαλούμε. Σας προσκαλούμε και σας προκαλούμε. Και να θυμάστε, θα το ξαναπώ, ότι η στάση μας δεν είναι αδυναμία. Η στάση αυτή της Νέας Δημοκρατίας είναι αρετή. Μια αρετή την οποία εσείς δεν επιδείξατε όταν ήσασταν στην αντιπολίτευση. Εμείς μπορούμε να σας παρακολουθούμε αν θέλαμε από απόσταση. Προτιμάμε όμως αντί του ναυαγίου να βάλουμε πλάτες για να αποφευχθεί το ναυάγιο. Αλλά δεν το θέλετε, σας αφήνουμε ανεπηρέαστους να προχωρήσετε μόνοι σας. Τη συνένεση σε κρίσιμα ζητήματα δεν τη χρωστάμε σε εσάς. Αυτό θέλω να πω. Τη χρωστάμε στη χώρα και στον ελληνικό λαό.